Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Der bliver sendt rigtig, rigtig, rigtig mange våben til Ukraine de her dage. Der er pakker på millioner, milliarder fra mange lande. Selvfølgelig så de her våbenpakker USA, de leverer. De er vel nok de mest markante. Og det var bare at se her til lands. Zelensky var på besøg lige for nylig, og han fik nogle jagerfly med i... Med den pakke. Men spørgsmålet er jo, blandt mange, men et af de spørgsmål, man kan stille sig, det er, hvad sker der med alle de her våben? Jo, selvfølgelig så vil mange af dem blive brugt i krigen, det er vel størstedelen af dem. Men der er også de våben, som måske kan ende i de forkerte hænder, enten efter krigen, forhåbentlig slutter på et tidspunkt, det gør den jo, må vi vel gå ud fra, hvor ender de her våben så, men også de våben, som er der lige nu, er der nogle af dem, som allerede nu bliver måske shippet afsted til nogle andre steder og til nogle folk, som godt kunne bruge sådan nogle våben på, til rabatpris. Det er sådan hovedspørgsmålet, vi stiller i det her måske lidt anderledes afsnit af Krimiland. Og min gæst, det er dig, Kjell Broksø. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er i den her sammenhæng, der er du journalist og forfatter. Og vi skal også ind på en af dine bøger, som berører det her. Men lad os lige starte med det her spørgsmål omkring våbnene, fordi det er noget, synes jeg, som der ikke bliver talt så meget om. Altså, der bliver sendt så meget artilleri til fronten.
Mm.
Af gode grunde, vil de fleste mene. Altså også med hjertet på rette sted og alt det her, det tror jeg størstedelen danskerne vil sige. Men alligevel,
yeah.
Er vi lidt naive, når det kommer til de her våben, fordi de bliver jo sendt i hobetal til Ukraine. Og derfra, så tænker man vel ikke så meget over, hvad der egentlig sker derfra?
Nej, og altså, jeg stod der også og havde lidt blanke øjne, da Zelensky var i byen her, og takkede for F-16-jægerne, som vi giver fra Danmark. Det er jo meget, meget svært ikke at blive grebet af den eufori, som også er omkring det her, fordi nu siger du hjertet på rette sted. Rusland har lavet et brutalt overfald af et europæisk land, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Men vi skal ikke være blåøjet. Og derfor er det sådan lidt det ledige standpunkt. Jeg har skrevet en roman, der hedder Malmø-syndromet, ud fra, hvor nogle af de våben, der bliver sendt afsted, præcis havner de forkerte steder. Mm-hmm. Er det så noget, jeg finder på? Ja, det er jo en fiktionsroman, men det bunder altså i flere tilfælde allerede før invasionen, fordi vi skal jo huske på, at da Rusland invaderer for, hvad er det, godt halvandet år siden nu her, der får vi for alvor fokus på det. Men der skete jo noget allerede i 2014, nemlig opstanden på Majdanpladsen og krigen, der startede ude østpå i Donbas og Lugansk. Så der har jo været krig i alle de år lige op til den sådan de facto invasion kom fra Rusland.
Mm.
Og i den periode, der er der røget våben til Ukraine, og der er også røget våben ud igen. Altså blandt andet EU's grænseagentur, det der hedder Frontex, har i Moldova, som de har haft adgang til, simpelthen afsløret våbentransporter, der gik den modsatte vej. Altså, at der er blevet solgt nogle af de våben, der er kommet ind i Ukraine og ud af landet. Og for ikke så længe siden, der lavede CNN jo også en stor rapport med kilder i Pentagon, altså det amerikanske forsvarsministerium og military officials, at det var en trafik, man godt var klar over kunne blive resultatet af det her. Forhåbentlig, siger vi jo her i Vesten, og også mig, vinder Ukraine krigen derude. Så ja, selvfølgelig skal vi støtte dem, også med våben. Men vi skal passe på ikke at være for blåret, fordi de er altså også meget svære at kontrollere de her våben. Og det er jo ikke sådan, at når man forærer en maskingevær, eller en javelin, eller en stingermissil til ukrainerne, at der så er en lille GPS-tracker på, vi kan se præcis, hvor det er henne, hvor det havner, og hvad det bliver brugt til. Vi ved heller ikke helt præcis, for eksempel de her F-16-fly, de skal bruges til forsvar, men kan det forsvar være inde i Rusland? Det vil ikke være så heldigt, fordi så er vi jo altså for alvor de facto i krig med Rusland, men vi kan jo ikke kontrollere det i sidste ende.
Nej.
Vi kan heller ikke kontrollere, hvor alle de der millioner af ammunitionsrunder der bliver brugt. Bliver de brugt kun i Ukraine, eller kunne det blive brugt udenfor? Så det er lidt det, der er mit udgangspunkt i min roman, men bunder altså i en ægte bekymring. Det, der er ligningen i det her, som også officials i Pentagon er inde på, er, at ja, der er en risiko for, at de her våben spredes, ikke mindst når krigen er slut i Ukraine. Men det er en endnu større risiko at lade Rusland få fodfæste i Ukraine. Så de der to ting står op mod hinanden. Så man kan sige, at min bog er egentlig bare et lille indspark i at holde lige øje med, hvad vi gør, og i midt i euforien, lad os ikke være for blåret og naive, fordi det er jo ikke nogen nyhed i virkeligheden, det her med, at våben spredes efter krige. Man kunne blandt andet se, at angrebet mod Charlie Hebdo, det her satiriske magasin i Paris i 2015 med utal af antal dødsfald som følge, det blev begået til terrorangreb med våben, der var brugt i krigene i Jugoslavien. Fordi hvad skal vi bruge alle de våben til, hvis der ikke er mere krig? Jamen, vi kan jo lave noget kriminalitet. Altså, det er jo en kendt ting. Og så må vi jo så også se på, hvad er Ukraine for en størrelse? Jamen, det er et bundkorrupt land i bunden af Transparency International, som er de organisationer, der holder øje med verdens korruption, deres lister. Så risikoen for, at der sker noget, vi ikke har lyst til med de våben, er der. Så lad os prøve at forholde os til det.
Du nævnte lige CNN. Apropos CNN, så læste jeg også en artikel, som faktisk kom i april sidste år, hvor rubrikken simpelthen er, hvad sker der med de våben, vi sender til Ukraine? USA ved det ikke rigtigt. Og det er en ret velunderbygget, men også skræmmende artikel, synes jeg, fordi at den har netop fokus på det her aspekt i, at der bliver sendt nogle meget, meget seriøse våben af sted.
Ja.
Og ja, en ting er debatten om, at der måske ikke har været, måske stadigvæk ikke er, helt nok styr på, hvem der også bare inden for Ukraines rækker i militæret, dem der kommer udefra og hjælper til, hvem der egentlig får fat i dem, om det er de rigtige, og de her våben, om de bliver brugt ordentligt osv. Men der er også bare det spørgsmål i, at man langt hen ad vejen slet ikke ved, hvad der sker i det øjeblik, at de ligesom er landet i Ukraine, så er der bare dybest set for millioner og milliarder kroners hårdt artilleri, som jo netop i skrækeksemplet kan ende uden for Ukraines grænser. Og så er spørgsmålet jo, hvis man leger med den tanke, hvem er det så, der kan få fingrene i dem?
Jamen altså, der er jo flere ting, som er skrækeksemplet. Hvis man tager det kort, jamen så er det korruptionen i Ukraine, der gør, at der er mange ting, der er fuldstændig ukontrollerbare. Vi kan komme lidt nemmere ind på det. Og det næste er jo, at vi har også nogle marginaliserede grupper i Ukraine, som hader alt fra bøsser til indvandrere, og er ultranationalistiske, højreorienterede, semi-nynazistiske, hvilket er gefundesfræsen for Putin, fordi det er derfor, han kalder hele Ukraine nazistisk, hvilket selvfølgelig er en løgn. Men der er lidt om snakken, når vi taler om nogle af de stærkt ultranationalistiske grupper. Og de grupper har forbindelse til blandt andet Skandinavien. Her i Danmark, i særdeleshed i Sverige og i Finland, har man afsløret et netværk, der går den vej også. Så altså, skrækscenariet er, at dels det sådan set bare bliver, at våben ryger ud til højestbydende, men altså også, at det rammer grupper, som er terrorparate, specielt i højorienterede grupper. Altså Center for Terroranalyse herhjemme har også været inde på det. DIS har også studeret de her ting og har lavet den her kobling med, at der er højernationale grupper, der kan bruge krigen i Ukraine, både ved at skaffe våben, men altså også ved at kæmpe side om side med nogle af de øvrige højernationale i Ukraine. Og de får jo nogle erfaringer, de kan bruge senere hen. Så det er det store skrækscenarie, som jo endte med min roman Malmø-syndromet, som hvor at det jo også i sidste ende bliver sådan et borgerkrig mellem nogle grupperinger i Danmark og Sverige. Og man kan sige, det er romaner, det er en forfatters ret at have fri fantasi. Men det bunder altså i nogle bevægelser, som jeg har læst rigtig meget om og har undersøgt og studeret og sådan noget. Så jeg var ikke i tvivl om, at der lå en historie her, vi kunne fortælle, som er en lille smule dystopisk. Og man kan jo sagtens sige, at det ikke bare er forfatterens syge fantasi, der spiller ind. Jo, det vil jeg da virkelig håbe, men jeg kan bare se flere ting, der peger i den retning. Og så gik jeg i gang med at skrive den.
Et eksempel, som mange nok kender til, det er det her Azov-regiment, som det er jo også bare at se på hele deres æstetik. Altså, der er nynazistiske elementer i den gruppe, og også helt konkrete tilfælde, og du kan også se videoer, der florerer, som ikke er manipuleret, hvor det nynazistiske altså spiller en rolle, og de er nogle hårde fyre, og de er også nogle af de første, som hvor de begynder at få sådan lidt grå hår, nogle af dem, der ligesom skulle tale den ukrainske sag, fordi at de havde brug for medvind og goodwill fra Vesten, men når de er soft blevet nævnt, så var det lidt en sten i skoen. Jeg kan også huske, ukrainske ambassadør, simpelthen her til lands,
og han hader, når der bliver talt om Azov.
Ja. Men også simpelthen løgnagtigt, altså benægtet, at de havde noget som helst med krigen at gøre, og de var ikke noget, som... Og det gjorde han jo selvfølgelig, fordi han godt vidste, at det ser ikke godt ud. Fordi denne her nynazistiske, nazistiske fortælling, som Putin langt hen ad vejen har konstrueret, at den bliver jo på en eller anden måde sværere at modbevise, hvis man ligesom kan... Hvis andre kan lave en historie om, at I har altså nogen, der kæmper på Ukraines side, som... dyrker det her.
Ja, og det er jo altså en historie med mange nuancer, når vi taler om Azov, ikke? Fordi det er jo, den er jo integreret i Nationalgarden i dag. Altså det vil jo sige, når vi giver våben, så giver vi jo til den ukrainske hær, hvor Azov i dag er en integreret del. Og man skal passe meget på med at bare kalde dem nynazister, fordi det er virkelig, virkelig facetteret, hvad det er for nogen. Der er jo konservative kræfter, der er måske mere liberale kræfter, altså nogle af dem støtter nærmest LGBT-bevægelsen, fordi at de har den fælles fjende med Rusland, det gjorde de ikke før, og dele af dem, de er lige så rabiate på den front, som de altid har været. Men det er meget, meget, meget nuanceret, det her. Det, som man kan sige om dem, er, at der er grupperinger inde i Azov, som er meget, meget problematiske. Og noget af det, der altid bliver hævet frem, det er jo, at når man ser, hvor at de kommer fra, så kan man se, at der er en højere ekstremist, der hedder Andrei Biletsky, som var en af grundlæggerne af Azov, som var notorisk højere ekstremist. Og den blev også dannet som i en sammenslutning noget, der hed Patriot of Ukraine, altså de ukrainske patrioter, og noget andet, der hed SNA, Social National Forsamling. Og nogle af dem her havde altså virkelig, virkelig tætte kontakter med de ultrahøjreorienterede i Ukraine. Og nogle enkelte af dem, noget der hedder det nationale korps, brugte det, der hedder voldsankelsymbolet, som altid bliver hævet frem. Det er sådan en, ligner sådan en ende med en streg ned i. Det er sådan en gammel rune, som jo blev brugt af SN's enheder mod krigens slutning, og det er blevet brugt af den nazistiske organisation i Sverige, der hedder Nordisk Ungdom i Sverige. Og Sverige kommer vi ind lidt senere på her, men der er altså en sammenhæng mellem det symbol og hele snakken om nazisme i Ukraine. Og altså hele fortællingen om det i Rusland er jo bygget op over flere år. Jeg har en god bekendt, som har drevet forretninger i Rusland. Det er sådan mere eller mindre slut nu. Men han fortæller jo, at allerede efter invasionen i Krim, der startede den her fortælling om Ukraine som det fascistiske land. Og lige præcis derfor er det sådan lidt svært at snakke om i dag, os der støtter Ukraine, fordi byder vi ind på den der fortælling? Mm. Det gør jeg ikke, men jeg vil gerne nuancere den, fordi et lille græn af sandhed er der i det, når det lige præcis det gælder Azov. Og det er jo meget spændende at se, fordi i dag, så er, altså, ukrainere bliver også tosset, hvis man begynder at snakke om det, fordi for dem er det helte, og de har jo blandt andet omkring Mariupol været benhårde at forsvare byen. De har simpelthen været gode kæmpere, og de indgår i den fælles modstand, der er mod Rusland. Og inden selve invasionen kom af Rusland, der var de jo nogle af de hårdeste kæmpere på i Luhansk og Donetsk, hvor borgerkrigen jo var i gang. Altså, jeg er også gået forbi deres værvekontorer, hvor der stod folk med du ved, nogle besætmasker over hovedet. Ikke? Altså, det var meget, meget suspekt, det her. Mm. Og alle ukrainer, jeg talte med, sagde, at det er dem, der kører krigen østpå. Det er dem, der kan forstå og kæmpe. Den ukrainske hær var i virkeligheden ikke så meget værd lige årene efter annekteringen af Krim. De er så kommet efter det blandet med vestlig hjælp, ikke? Men derfor er der sådan to fortællinger om Azov også. Der er den, der handler om, ja, de har de her ultranationalistiske elementer. På den anden side, så er de fantastisk dygtige, kæmper og modige og har engagementet, fordi de tror på deres sag, ikke? Mm. Og de indgår i hele Nationalgarden, som vi altså støtter med hud og hår, også fra Danmark. Altså, jeg har da selv givet penge til Ukrainekomiteen, som køber våben. Men der er jo altså nogle elementer i det her, vi er nødt til at være opmærksomme på, også for vores egen skyld senere hen.
Lige apropos Ukraine-komiteen, der kan jeg jo, eller jeg kan ikke bare huske, jeg har bemærket, at hvis der ligesom kommer, der var på tidsen, hvor der var en lille smule kritik, hvor folk ligesom spurgte ind til Jarl Korto eller Søren Pind omkring de her våben, sådan. Mm. Men hvad nu, hvis de ender i hænderne på de forkerte? Altså, eller hvad nu, hvis et eller andet indkøbt missil, det ender med at dræbe nogle civile? Et eller andet.
Ja.
Som jo er svært at kontrollere. Mm. Men der var svaret jo også, så vidt jeg lige husker det, at vi ved ikke, hvad der sker, når våben ligesom er. Altså, vi stoler på dem, vi ligesom har valgt at indgå et samarbejde med, og så derfra, så går vi ud fra, at de bliver brugt rigtigt, og det er de rigtige, der får fat i dem. Men jeg bemærkede bare, at der ligesom var en accept af, at sådan er vilkårene, og vi kommer ikke til at vide mere end det. Jeg ved ikke, om det er bare sådan, det er i krig, men jeg synes bare, det er lidt vildt egentlig, at man kan sende...
Det er mega vildt. Det er mega vildt.
Uden at vide, hvad der sker.
Ja. Og altså, nu nævnte du selv det der Pentagon-kilder der, ikke? Som jo også siger, jamen, det er jo sådan den der ligesom lovvægten, ikke? Hvor hvad er risikoen, hvis vi ikke støtter nogen i Ukraine mod, hvis vi gør det, ikke? Og det er, for mig at se, er der ingen tvivl om, at vi skal da fortsætte med at levere våben til Ukraine, men vi skal altså også tænke på tiden efter. Og det er jeg ikke sikker på, bliver gjort i tilstrækkelig høj grad. Og altså man må også sige, at Zelensky, som jo er fortjent, synes jeg, helten i hele Europa, han gør, hvad han kan, for eksempel for at udrydde korruptionen, som er det store spøgelse i det. Men altså lige her forleden, der kom der jo endnu en historie, som var ubelejlig for Ukraine, ikke? Fordi man skal tænke på Zelenskys besøg, alt hvad der sker fra Ukraine, al kommunikation går ud på at samle mere støtte til krigen i Ukraine. Ja. Alt, der ligesom går i modsat retning, er ubelejligt for den maskine, der er i gang, som meget, meget effektivt kommunikerer det. Det er ikke, fordi det sådan set er forkert, det de gør. Vi skal bare huske, der er nogle nuancer i det. Men altså, noget af det, der lige er sket, er jo, at der er en chef for rekrutteringen i Odessa, som Jevhen Borisov hedder han, som jo altså har svindlet for 34 millioner, bare for at nævne en af de nye sager, også for at sige, at det her er altså ikke slut med korruption, at ting kan havne de forskellige steder. Sagen var, at han er blevet anklaget nu her for nylig for at have stukket 34 millioner i egen lomme og leve fedt på Marbella-kysten i Sverige med sin bror og sin kone, som jo altså kører en monsterdyr bil og ellers havde et job i en humanitær organisation, hvor hun i princippet ikke rigtig tjente noget. Så Og der er heldigvis noget lidt fri presse i Ukraine, relativt, når det nu er krigstid, som jo altså afslører noget af det her. Og der var Zelensky jo altså hurtigt til at handle og få ham anklaget. Ikke alene det, han har afskediget alle rekrutteringschefer i hele Ukraine på et meget, meget kritisk tidspunkt, hvor de har brug for alle de soldater, de kan få. Men humlen var i det her, at nogle af de her rekrutteringschefer havde lavet en lille nebengeschæft, der handlede om, at for $10,000, så kunne du få nogle falske dokumenter, så du kunne slippe for militærtjeneste. Det er jo sådan, at alle mænd mellem 18 og 60 år i Ukraine faktisk ikke må rejse ud af landet og skal stå til rådighed for militæret. Så er der nogle forskellige undtagelser og sådan noget. For eksempel, hvis de har alt for mange børn eller noget. Men der havde de her rekrutteringschefer altså lavet en forretning på det her. En anden ting, det er, at det er jo ikke så lang tid siden, at Zelensky fyrede sin viceforsvarsminister, han hed Vyacheslav Shapovalov, og han stod for indkøbning af forsyninger af materiel, og der var så et andet medie, der hed Ugens Spejl, der afslørede, at mens æg sådan i Kiev supermarked kostede omkring 1,25 stykket, hvilket var ret dyrt, så var det langt over det dobbelte i de der kæmpe kontrakter, som af materialer, der gik til fronten. Og det galt også for eksempel kartofler og kyllingelår og whatever. Altså et milliardomfang til omkring 2,5 milliarder kroner, er nogen, der har beregnet. Det er klart, hvis du kan lave sådan nogle FUP-kontrakter, så viser det jo også, at korruption selv i en krigstid, selv hvor man samler hele nationen om den fælles fjende, der har du de her brødne kar. Og lur mig, om de her mennesker vil være for fine til at sælge våben ud af landet. Jeg tror det ikke. Jeg tror, at de vil gøre det, hvis de synes, at det er opportunt, og der er penge nok i det. Jeg får altså lige lyst til at nævne en lille historie for at sige, at det her ikke er noget nyt. Og som også handler lidt om Azov, fordi der går vi tilbage til tiden før den russiske invasion. Der var jo gang i det. Den amerikanske kongres var jo begyndt at støtte med våben. Vi har haft masser af efterretningsfolk i Ukraine fra dansk side også. Og sådan noget. Vi har støttet dem lige siden annekteringen af Krim i 2014. Israelerne begyndte så at sælge det, der hedder tabergevær, altså maskingevær, som er bedre end det, vi alle sammen kender, tror jeg, der hedder Uzi-maskinpistolen. Altså virkelig, virkelig avancerede maskingevær. Den begyndte de at sælge, og direkte til Azov, som jo dengang var den hårdeste milits ude ved fronten i Øst-Ukraine. Lige pludselig går det op for dem, at de sælger til en nynazistisk milits, som de ser det. I hvert fald har de elementer af det, som vi var inde tidligere. Og de stopper salget igen. Mm. Og det samme gør den amerikanske kongres. Hvor er de våben forsvundet hen i dag? Vil der være elementer, som kunne finde på at sælge det videre, hvis man kunne få den rigtige pris, og måske bare købe nogle billigere Kalashnikov og sådan noget. Jamen, det er jo bare ikke umuligt. Vi kan ikke vide om det, men som forfatter kan jeg sidde og lege med den der tankegang, og putte det ind i romanen Malmø-syndromet her, ikke? Fordi jeg synes, det er sandsynligt, at de der ting sker. Og jeg synes, at vi skal debattere det.
Ja, og før, og det gør vi lige om et øjeblik, komme ind på, lad os sige sådan, det tænkte eksempel, hvis vi tager ind i fiktionsverden. Så lige før det, der er vel også en forskel i, at nu er vi i krigen. Og ja, nu kan der også ske noget. Hvis så siger, krigen slutter i morgen. Det gør den ikke, men altså nu bare lige sige det.
Ja, vi kunne håbe, ja.
Ja. Så er der ikke brug for de her våben længere. Til gengæld er der helt vanvittigt mange af dem.
Ja, helt enormt. Og altså, det er jo den største støtteaktion, USA har haft.
Det. Ikke? Og der er det rigtige gået ud fra, at de har lavet en aftale, og de skal vel leveres tilbage, eller hvad man nu gør, og nogle af dem skal måske destrueres, jeg ved det ikke. Men der er også bare så mange våben, og der er også folk, som har kæmpet længe, og er udmarret og trætte. De har heller ikke noget job lige nu. Det er jo ligesom været det, de her kunne foretage sig og være i krig.
Ja.
Det er svært lige at have job ved siden af. Og ja, der kan man jo godt friste til at tro, at så kunne det jo måske være en måde at tjene penge på. Altså, jeg synes bare, der er mange ting i spil, der gør, at det er ret sprængfarligt.
Ja. Hvis, og man kan sige, at det her er jo ikke nogen ny historie.
Nej.
Fordi Altså hvis du ser på Afghanistan, der gav USA i kampen mod Sovjetunionen, da de havde besat landet indtil 1989, der gav de jo i de sidste krampetrækninger af krigen, der gav de jo Mujahedin, hvor nogle af dem siden blev til Taliban, der gav de dem jo stingermissiler. Mm. Hvad Taliban har den dag i dag, men nogle af de stingermissiler havnede også på det sorte marked. Og altså, de kan skyde fly ned. De kan skyde passagerfly ned, for den sags skyld. Ikke? Det er ikke legetøjsvåben, der er ude og svømme, og de er rigtig mange penge værd, for, også for kriminelle grupper. Så det er jo ikke nogen nyhed, at det vil ske. Det kan enhver tænke sig til. Mm. Det, der er specielt ved Ukraine for mig at se, det er mængden af våben, der bliver sendt ind. Og det vil sige, at det problem, vi står over for efterfølgende, kan være endnu større, end vi har set nogensinde i den nyere verdenshistorie. Ikke?
Ja.
Og det er der, jeg synes, der er både stof til en roman, men sandelig også til bekymring i det politik, vi kører i dag.
Ja, skal du også sige, at med tiden, der er de her våben jo også blevet sådan. Jeg går ud fra selvfølgelig det, der vil i... Det, der er jo nemmest at, man kan sige, sælge det der fod på det sorte marked, det er jo selvfølgelig, man kan sige, håndvåben af en eller anden art. Men der er jo også bare de her helt vanvittige krigsmaskiner, der bliver sendt afsted.
Lad os tage javelin-missiler og stinger-missiler og sådan noget. Så stinger-missilet kender måske de fleste, ikke? Det er jo sådan en skulderbåren-missil, ikke? Det er jo ikke svært at pakke ned. For eksempel, hvis vi går helt tilbage i Danmark, i Blekingegade-banden der i 70'erne og 80'erne, og som så blev afsløret i løbet af 90'erne, ikke? Altså, de havde jo gemt rigtig mange antitankvåben, ikke? Mm. Så det er jo også tunge våben, der ryger rundt, og de er jo sådan set nemme at smule afsted. Altså, Blekingegade-banden havde skjult nogen i et surfbræt, ikke? Altså, man kunne få dem over grænserne og sådan noget. Og altså, de her ting vil jo også ske med mere moderne våben, som stingermissiler. De fylder jo ikke meget mere end antitankvåben. De er bare meget, meget, meget kraftigere. Som jeg også nævnte, at det er jo ikke våben, der har en GPS-sender på sig. Du kan ikke spore dem, når de først er ude i en orbit, ikke? Og når først du kommer ud i den der krigstog, hvor ingen måske helt præcist ved, hvad der sker, jamen så kan der også forsvinde våben, ikke?
Mm.
Så det er jo der, at vi også kan se på, hvor kan banerne være for den der smugling, som jo helt klart vil ske og allerede er sket i Ukraine.
Lad os prøve at hoppe ind i fiktionsverden, som selvfølgelig er baseret på virkeligheden og nogle tanker, du har gjort dig, Kjeld Broksø, over mulige scenarier.
Ja.
Hvis vi tager udgangspunkt i din bog, hvad er det så, du tager udgangspunkt i, og hvordan er det historien, den der udfolder sig?
Jamen, altså, den tager udgangspunkt i, at jeg først blev nysgerrig på de her ukrainske våben, som jeg kunne se, også har nogle muligheder for at komme ud af landet igen, blive solgt til højestbydende, hvilket allerede er sket. Og så blev jeg også opmærksom på nogle af de her højernationale grupper i Ukraine, og jeg begyndte at kigge lidt på, hvem har de kontakt med? Og så begyndte jeg at gå ind på alle mulige, både chatfora og hjemmesider, og se, hvad de egentlig skrev. Og det er ualmindeligt rædselsvækkende. Så tænkte jeg, hold nu kæft, hvis de her grupper i Ukraine for eksempel, får forbindelse med nogle af de grupper, især i Sverige, men også i Danmark, jamen, så har jeg jo skelettet i hvert fald til en kriminalroman, men sandelig også til en reel problemstilling, som ikke en, jeg bare opfinder, fordi som sagt, altså Center for Terrorforskning og DIS er inde på det også. Men altså, på et tidspunkt siger min kone til mig, at du skal nok lige snakke med PET, fordi du søger altså på nogle sider, der er for sindssyge, ikke?
Mm.
Jeg fik det ikke gjort, så kære Pet, hvis I hører det her, altså jeg er ikke i gang med at planlægge en terroraktion, men jeg var altså inde at se på, hvad de skriver, og hvem de var, og sådan noget. Mm. Og jeg er ikke i tvivl om, at med den track record, som de har, og det er altså både fra bombeangreb til skudepisoder og sådan noget, og til almindelige bøllebank for den sags skyld, men altså med tunge våben, at så i sådan en romansammenhæng, så kunne jeg godt tænke mig at finde, hvad kunne være tændsatsen til, at noget eksploderede. Og de højrenationale er jo ikke, som den store overraskelse, meget optændt af fremmedhed på enhver parameter. Hvad kunne tænde det her? Hvad nu, hvis nogen begyndte at bruge de avancerede våben? Og der eksisterer faktisk et par historier i Malmø og i Stockholm. Der var en, der hed Lasermanden i Stockholm, og en, der hed Peter Mangs i Malmø, som nu er livstidsfængsel. De begyndte simpelthen at skyde efter indvandrere med ret avanceret laservåben. Det er navnet Lasermanden. Og det betød jo, at i første omgang, så blev hele indvandrermiljøet, som jo vi alle sammen ved er kæmpestort i Sverige, de blev rædselsslagne. Og det gik ligesom lidt i sig selv igen, men så har der jo været voldsomme uroligheder i Sverige, og rigtig mange skuddrab. Sverige er førende i Europa på, hvad der handler om skuddrab. Altså raten er 4 gange så stor som i Danmark og det øvrige Europa i øvrigt, ikke? Og meget af det her er jo banderelateret. Men hvis den der terror også kommer fra en højre side, så vil nogle af de her indvandrere måske, og nu er vi inde i fiktionsverdenen, hvor jeg tænker, de vil måske gerne have noget beskyttelse fra det omgivende samfund. Hvis de ikke føler, de får den, vil de så ikke begynde at demonstrere? Vil de ikke begynde at gøre oprør? Vil de ikke gøre et eller andet? Mm. Det gør de i min bog, og det eksploderer fuldstændig over Øresund, fordi vi har også haft svenske forbindelser til bombeangreb, blandt andet ved Skattestyrelsen. Ikke? Der har været en sag i Herlev, hvor der var et par svenskere, der fik meget, meget store fængselsdomme, langt mere end de ville få i Sverige, fordi de ikke har en bandeparagraf, som vi har, hvor man altså forhøjer straffen. Men hele den der borgerkrigstankegang, hvor at du har meget, meget store demonstrationer, fordi altså muslimske grupperinger, har jo også meget, meget tætte kontakter over Øresund. Der er altså kun lige 16 km bro, ikke? Hvis de samtidig bliver angrebet højrenationalt under nogle af de her demonstrationer, så går det jo amok. Og det er det, der sker i min bog, og hvor jeg også stiller spørgsmålet, hvad skal to justitsministre, som er med i bogen, stille op?
Ja.
Så jeg har lavet nogle scener, hvor at de er inde på et hotel nede på Malmø Havn, mens at det hele eksploderer i skudattentater, bombeattentater inde i Malmø. Jeg er gået rundt i gaderne derovre og fundet mine scener til det. Og så begynder de at diskutere, jamen skal vi ikke lukke grænsen? Altså, det der er grænsen. Nej, nej, det må du ikke sige, siger den ene justitsminister og sådan noget. Ikke? Hvad så med, jamen så må vi begrænse ytringerne. Og det sidder jeg jo altså og skriver til den her bog, som nu lige pludselig bliver meget aktuel i forbindelse med koranafbrændinger, hvor vi også taler grænser for ytringsfrihed. Det, der er min pointe i det her, er, at de miljøer, vi har, hvis de rette tændsatser er der, så er det jo en mental bombe under demokratiet, hvor at vi begynder at skulle indføre nogle ting, vi overhovedet ikke har lyst til at gøre, når vi har alle de værdier, vi har for ytringsfrihed og menneskerettigheder og fri tale, alt det her. Ikke? Men det er klart, at på et eller andet tidspunkt, hvor politikere begynder at blive desperate, og det ser vi jo allerede, de er i dag.
Ja, fordi det man vel trods alt kan sige, hvis man nu tager Sverige som eksempel, så jo, der er de her bander, de her uhyggeligt mange skudepisoder og sådan noget. Men trods alt, der er dog tale om, hvis vi nu tager... Altså, det er jo ikke Afghanistan, det her. Altså, der er jo trods alt tale om et velfungerende demokrati og nogle instanser, som forhåbentlig med de rette midler ville kunne sætte en stopper for det, altså det ikke går fuldstændig bananas.
Ja, ja. Og man gør jo mange ting, ikke? Altså, hele den svenske grænsekontrol er jo blevet mangedoblet, og man har over Øresund lavet det, der hedder Grænsecenter Øresund, ikke? Hvor der er tilknyttet 400-500 betjente og sådan noget i dag. Så der sker jo ting, men det er jo ikke... Altså, det er jo stik mod det, vi har ville med Øresundsregionen, som jeg i øvrigt har fulgt i 23 år som del af en af medstifterne af et nyhedsbureau, der hedder Rapidus.se. Vi skriver om vækstvirksomheder på tværs. Og jeg har jo kunnet se, at alle de tanker om integration over Øresund, og vi skulle være modelregion for EU med integration og sådan noget, jamen lige pludselig så har vi ikke bare på grund af corona, men også på grund af kriminalitet, haft ekstra grænsekontrol. Den har endda været lukket på et tidspunkt, grænsen. Altså, det er jo slet ikke noget, vi forbinder med vores demokratiske, frie verden i Europa, at vi har de der tiltag. Mm. Men de er jo kommet, og de bliver endnu større, ikke? Og dansk og svensk politi er jo nødt til at have meget mere samarbejde, end de nogensinde har haft, fordi de her ting er på vej. Altså, der er også meget forskel i vores lovgivning. Blandt andet så kan jeg nævne, at Sverige jo på et tidspunkt anholdt 6 imamer, som lavede hate speech mod ikke bare Sverige, men også sympati for islamisk stat og alt sådan noget, ikke? Og jeg har også været inde på nogle af deres sider at læse. Det er heller ikke hyggelig læsning. Og så vil Sverige gerne smide dem ud. Det kunne man ikke, og det har vi lidt samme problem i Danmark. Men hvor vi i Danmark har sådan nogle udrejsecentre, hvis folk ikke forsvinder af sig selv, så har man det ikke i Sverige. Så det vil sige, at de er løsladt og fortsætter deres aktioner. Mm. En anden ting, det er for eksempel sådan noget med, nu er jeg selv domsmand, så jeg har selv været sådan nogle sager, hvor at der er stærkt forhøjet straffe for banderelateret kriminalitet, og specielt bandeskuddrab. Mm. Og altså, der har været nogle sammenligninger. De to, der lavede et attentat i Herlev, de fik jo meget, meget langvarige fængselsdomme. Jeg kan ikke huske, om det var 12 eller 16 år, det er også ligegyldigt, men det er altså 4 gange så meget, som de ville få i Sverige for den samme forbrydelse. Ikke? Mm. Så der er nogle meget klare forskelle. Altså også derfor, så har man set i Sverige, at man ofte sender unge under 18 år ud og lave nogle af de hårde skud til skudepisoder, fordi de kan slippe meget billigere. Og det er også, altså, man kan også sende til Danmark for at håbe, at de også for bliver sluppet billigere. Men altså, Danmark er bare hårdere, og det er sådan et tegn på, at vi har ikke integreret vores indsats over Øresund, selvom der er god grund til det.
Lige forstå, fordi man kan sige, sådan ud fra et litterært synspunkt, der giver det jo god mening, at sådan en roman udfolder sig i Sverige og også kommer til Danmark, så der er lidt tæt på noget, vi kan forholde os til. Men er der også, altså du har vel lidt inde på det, men jeg skal bare lige forstå linket til fra Ukraine, lad os sige, Azov eller andre måske højere ekstreme grupper i Ukraine eller hardcore våbensmugler, hvad det kan være. Altså er der et link, som er direkte til, lad os sige, Sverige, som du ser?
Ja, fordi du har jo simpelthen en forbindelse mellem de der ultranationalistiske højregrupper i Ukraine.
Ja.
Og det er ikke engang noget, de lægger skjul på. De har sagt det offentlige medier. Jeg har ikke lyst til at sige, hvad de hedder her. Jeg synes ikke, de skal have for meget reklame. Men altså, der er en klar link mellem nogle af de ultranationale højregrupper i Danmark, Sverige, Finland, som har forbindelse til lignende grupper i Ukraine. Noget, de har bygget op, specielt efter Krim blev annekteret i 2014, så det er ikke bare noget, der er kommet her ved invasionen. Og de der forbindelser betyder jo også, at der er nogle linjer for våben.
Mm.
Og du har jo set, de er kommet ud i Europa, de er blevet beslaglagt af Frontex blandt andet, og sådan noget rundt omkring. Ikke? Så den der membran er altså ikke helt tæt for de våben, vi sender ind i Ukraine. Så derfor, når du spørger, hvad er linket herop til, jamen det er jo specielt de højreorienterede grupper.
Mm.
Og de skal jo bruge de våben, og helst mest avancerede våben overhovedet, for at de kan genere muslimer mest muligt. Ikke? Så det er den der del, jeg har taget fat i. Så man kan også sige, at den her bog er jo bestemt ikke nogen muslimhaderbog eller noget som helst, men den... Det er også en bog, der for mig gerne må illustrere, at vi skal i hvert fald kunne tale om tingene, når det gælder radikaliserede mennesker. Både på højrefløjen og den muslimske fløj. Ikke? Og det er desværre ikke rigtigt, at have været god til. Det er snart en kliché, for det har vi debatteret rigtig meget, at der har været den her svenske berøringsangst. Men for eksempel var der på et tidspunkt en politimand, som kom til at skrive på Facebook, at stort set alle de forbrydelser, han havde med at gøre, havde noget at gøre med nogen anden etnisk herkomst i Malmø. Og det udløste jo et ramaskrig. Ikke? Det må man ikke sige i Sverige, selvom det faktisk var det, der var sagens kerne. Og det er meget svært at sige sådan nogle ting, uden at blive kaldt racist eller noget af den stil. Ikke? Men det mener jeg simpelthen ikke har noget med noget som helst at gøre. Det handler om at se de problemer, der nu engang er i øjnene. Og der er notorisk voldsom bandekriminalitet i Sverige og både Malmø, selvom de gør alle mulige sociale tiltag og sådan noget. Så har de stadig et kæmpe problem med skyderier og bombeangreb, ikke? Rækkende helt op i Stockholm og specielt forstederne til Stockholm.
Mm.
Og det er jeg også lidt inde på i min bog, som, jo egentlig har som omdrejningspunkt en detoniseret kriminalbetjent. Han finder et lig i en mose, hvor han er taget lidt på rekreation, og finder ud af, at det har noget at gøre med nogle våbentransporter. Og så begynder historien derfra, hvor svensk politi er frygtelig optaget af alle de her bandeattentater, der egentlig ikke rigtig opdager, hvad der sker. Han fortsætter sig efterforskningen, og ja, så har jeg en historie.
Ja. Har du sat dig ind i, hvordan sådan nogle, nu bliver jeg bare helt nysgerrig her,
ja,
sådan nogle våbentransporter fungerer? Altså er det, ja, er det på ladet af en lastbil? Det lyder lidt fornemt. Altså hvordan, har du så mere konkret i, hvordan de egentlig, man får våben ud fra en krigszone og så hen til et andet?
Ja, land? Ja, men det er jo helt lavpraktisk, ikke? Ja. Altså for eksempel, så ved vi, der er fra Frontex, at der er et hul i Moldova. Og derfor så kan du køre videre ind i Rumænien, for eksempel. Jamen, så er du inde i EU, ikke?
Jeg vil lige til at sige, Frontex, de har om noget været kendte for, at de har været glade for hegn.
Ja, de har været så glade for hegn, ikke? Det har de ikke fået lov at lave Moldova, for det er faktisk ikke en del af EU, vel? Men de har altså fået noget samarbejde derover. Og altså, er du først inde i EU, jamen så er det jo transporter. Altså, du har selv prøvet at køre over europæiske grænser. Og hvis man nu tager nogle af de mindre befærdede, jamen så behøver du jo ikke meget mere end en pick-up, eller måske endda bare en personbil, ikke? Du kan sagtens have et stingermissil i bagsmækken af en mellemstor bil. Jamen, sværere er det ikke. Så, og det er jo det, man gør. Og man spreder våbnene sådan, så at hvis man bliver taget, så er det ikke alle, der ryger på én gang, ikke? Så er der nogle lager rundt omkring. Jeg har også en historie i min bog med sådan et lager, der bliver oprettet i Sydhavnen, fordi jeg synes, det kunne være et fedt sted, og hvis der nu skulle oprette et våbenlager, ikke? Altså, så måtte jeg jo finde en lokation, ikke? Og køre rundt der, hvordan så der ud, hvad vil der ske, hvis nu det blev opdaget, hvordan vil kampene være omkring det og sådan noget. Ikke? Så alt det her er jo tænkte eksempler, men helt lavpraktisk, så er det bare sådan, det foregår, det er personbiler, det handler om, ikke?
Og på det her med naivitet og Sverige, du var inde på, så vil jeg også gerne måske slå et slag for den måske lidt blåøjet naivitet, der har været omkring Ukraine. Og det kan godt være, at jeg bliver lidt personlig her.
Ja.
Men det er simpelthen fordi, det undrer mig, at det ikke har været sådan et større tema, det her med, at en ting er jo at ønske, at Ukraine de kommer sejrigt ud af det her, og Ukraine ikke ender på russiske hænder. Men noget andet er jo at helt åbent se, at det er, at du må ikke blive gift som med homoseksuelle par i Ukraine. Det er bare at søge på LGBT-rettigheder i Ukraine. Det er ikke køn læsning.
Nej, det er det ikke.
Det er det virkelig ikke, og det er et meget, meget voldeligt land, hvis du også søger op på deres historik, og særligt ja, selvfølgelig mænd, der bekæmper hinanden, men altså også mænd, der er voldelige over for kvinder, et stort tema, og så en fandens masse korruption.
Ja.
Og jeg synes bare, det er på tide, at vi også ligesom taler lidt åben om det her, fordi det er jo netop, når det kommer til sådan noget som våben og så videre, som jo kan have en negativ indflydelse.
Ja, ja.
Og jeg synes bare, der er sådan en, tror jeg, det er rart at tale om det, uden at man, altså man godt kan sige det, uden at sige, at man ikke samtidig måske støtter deres befrielseskamp.
Jo, jo. Og altså, bare en lille historie. Jeg har en ældste datter, som er meget engageret i demokratiske kampe og sådan noget. Jeg lavede noget ungdomsarbejde i Ukraine før invasionen. Og jeg husker, hun fortalte, at de skulle have en transperson til at holde taler også. Og det gjorde bare, at mødet blev super hemmeligt, hvor de skulle mødes henne, fordi de kunne simpelthen risikere, at lokalerne blev raseret fuldstændig. Mm. Så der er noget i det her land, der bare er grimt, 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 grimt. Det, man kan sige med den våbenhjælp, vi giver, er, at vi bringer os jo selv i en position, hvor vi også kan begynde at forlange noget.
Mm.
Altså nu skal Danmark være med til at genopbygge Mariupol og sådan noget, ikke? Forhåbentlig når krigen er slut. Altså vi er også i en position, hvor vi godt kan lave lidt armvridning i forhold til nogle af de rettigheder, som Ukraine ikke har i dag. Ikke bare LGBT, men altså også styring af pressen, der har været nogle tendenser til, at der var ting, de ikke måtte skrive og sådan noget. Jeg læser selv Kyiv Post, og jeg ved ikke, om det er noget, de har fået forbud mod, men der er sådan daglige rapporter om, hvor mange russere, der dør i Ukraine. Og på et tidspunkt, der spurgte jeg redaktøren, hvor mange ukrainere dør så? Og så fik jeg at vide, at jeg var et asshole, fordi det skal man ikke spørge om. Og så den der er grænser for åbenheden i Ukraine, Og jeg tror, at i den periode, der kommer nu, hvor at i hvert fald Ukraine vinder bare en lille smule frem, at vi skal også være meget klare i mailet over for Ukraine midt i hyldelsen af Zelensky og så videre, som jeg støtter fuldt ud, men også sige, at vi er simpelthen nødt til at kræve noget af jer. I er nødt til at gennemføre nogle love, specielt hvis I skal gøre jer håb om at komme ind i EU på et eller andet tidspunkt. Det er jo her, EU kan noget, fordi vi kan stille nogle betingelser. Der er nogle charter, de skal opfylde, ikke? Jeg er meget enig med dig i, at vi skal ikke være for blåret i den støtte til Ukraine, vi giver nu.
Nej, man skal heller ikke glemme, at Ukraine har op til krigen haft rigtig, rigtig mange kriminelle organisationer. Vi to skal også tale om den albanske mafia, men den ukrainske mafia også, hvis du ligesom læser lidt op på det. Ja. Altså er det, der ligesom bliver resterne af USSR, skulle jeg til at sige.
Ja.
Sovjetunionen, der er det en af dem, der bonger ud
meget,
på formen, når det kommer til, til indflydelse, magt, og med det betyder jo også lysskyforretninger, vold og så videre.
Jo, og helt ned til de mest simple ting for at få en tjeneste på et offentligt kontor, har man skulle betale under bordet. Ikke? Og det er jo altså ikke noget, som de ikke er opmærksomme på. Det har de jo været hele vejen. Men altså, der skal man jo også bare lige kaste et kort blik på Ukraines nyere historie. Der Janukovic, den tidligere præsident, blev kastet af pinden ved Majdan-opstanden i 2014. Der gik jeg rundt på pladsen dernede kort tid efter, og der var sådan et billede af Janukovic, der sad i en fængselscelle i fængselsdragt, men på et toilet af guld, fordi historien gik, at den helikopter, der tog ham ud af landet til Rusland, var så fyldt op med guld og kontanter og ædelstene, så den knap nok kunne lette. Og hele den der korruption, der har været altså helt op til 2014, har jo været ekstremt massiv. Og derfor er den også meget vanskelig at komme af med igen. Også for en krigshelt, som vi ser ham med Zelensky i dag. Ikke? Altså trods alle gode viljer, som jeg nævnte før, at han har været nødt til at fyre sin viceforsvarsminister og alle rekrutteringschefer i hele landet på et meget kritisk tidspunkt. Det viser jo bare, at den der kamp slet ikke er vundet endnu. Og det bedste, vi kan gøre i EU, er jo at hjælpe med det så hele vejen frem til et EU-medlemskab i mine øjne, fordi efter den her krig, så er vi jo nødt til at integrere dem.
Mm. Jeg ved ikke, om jeg nu stiller et spørgsmål, Kjeld Brogsø, som du ikke kan svare på, eller som du måske ikke er svar på. Men hvis nu igen siger, at krigen slutter i morgen.
Mm.
Alle de våben her. Er der sådan nogle altså kontrakter, nogle ting og sager, man ligesom har besluttet sig for, skal ske med dem? Eller står man også lidt på, undres over, hvad fanden gør vi nu?
Det er for meget at sige, at vi søger på herrens mark.
Ja.
Og USA har jo også klart sagt, og vi har sagt, at vi stoler på det lederskab, der er i Ukraine nu. Og de våben har jo en bunden opgave. De skal få smidt russerne ud af Ukraine. Problemet er jo, at når vi kommer til kampens hede, og alt er kaos, hvor forsvinder de våben så hen?
Mm.
Så uanset de aftaler, vi nu måtte have lavet med Ukraines lederskab, så står vi med problemet, hvis nu krigen slutter i morgen.
Ja.
Fordi vi ved ikke præcist, hvor de er henne.
Ja.
Og så skal man jo altså også tage med, at i et land, der er martret af den krig, som udspiller sig lige for vores øjne i øjeblikket, det betyder jo, at hvis nu krigen slutter i morgen, så er Ukraine på fattig hjælp. Befolkningen er desperat. De skal have noget at leve af. Har de våben, og de kan sælges, så er sandsynligheden for, at de vil gøre det rimelig overhængende. Og det vil vi også gøre, hvis vi for eksempel havde små børn, vi ikke kunne give mad eller et eller andet. Altså, så det er ikke for at nedgøre Ukraine overhovedet i den her sammenhæng. Jeg siger bare, at der er nogle mekanismer med en krig, der holder op, som gør, at der er grobund for kriminalitet. Det har vi set over hele verden, at sådan sker det. Vi har også skulle tale om Albanien i en anden udsættelse, men det her er jo simpelthen same story, at det udspringer af fattigdom, armod, og så kan alt ske. Og det vil det også gøre i Ukraine.
Ja. Og det man jo... Ja, man kan selvfølgelig også sige, at der er selvfølgelig også et behov for, at de også beholder nogle af våbnene, så de rent faktisk er modstandsdygtige, hvis der skulle ske noget igen. Så det,
jo, det er jo også klart, at Ukraine bliver jo bevæbnet til tænderne i mange år fremover. Ja. Fordi vi ved ikke, hvad der sker i Rusland, hvis Rusland taber det her. Altså, vi har jo tit talt om en infight, eller måske endda borgerkrig i Rusland, hvad der var jo tæt på med Prigozhin, ikke? Så det er klart, at Ukraines grænser, hvor end de måtte være til den tid, de skal jo beskyttes benhårdt, og det kræver monster mange våben og vestlig støtte. Vi er jo slet ikke færdige med Ukraine, hvis nu krigen skulle slutte i morgen. Altså, det svarer jo lidt til, da vi var færdige med 2. verdenskrig, og Tyskland var delt med alle de amerikanske baser, der var dernede, hvor vi skulle beskytte Tysklands grænser. Om det bliver lige så voldsomt, det ved jeg ikke, men vi får i hvert fald at se noget, der ligner med masser af støtte til Ukraine i mange år fremover.
Jeg hørte også den gode Adam Holm, der sagde i et interview, at han havde jo været i Ukraine og så talt med en af de her mænd, der kæmper for livet, og selvfølgelig håber, at det ender med en sejr. Men den her mand, han havde talt med, sagde jo, at hvis de vandt krigen, så ville han faktisk flytte ud af Ukraine, fordi han simpelthen godt vidste, at den her generation er på både fysisk, men selvfølgelig også på sjælen, fuldstændig ødelagte mænd og sådan noget. Altså, det bliver ikke særlig sjovt.
Nej. Og det, man skal også lige huske, det er jo altså ikke bare de seneste godt og vel halvandet år, at der har været krig. Der har været krig siden 14 i Donbass og Luhansk, ikke? Og der har været allerede der omkring 1 million ukrainske flygtninge, altså internt fordrevne i Ukraine, i alle de større byer. Og det gør jo, at det er jo rigtig mange år, det handler om det her, ikke? Hvor vi også har nogle tabte generationer. Man kan sige, en stor forskel til Afghanistan, vi talte om, er, at der er en utrolig veluddannet befolkning. Jeg var i Lviv, den vestlige by, ganske kort før invasionen, hvor ingen rigtig troede på, at den kom fra Rusland. Men en sjov ting der er, at der er omkring 30.000, nogen er blevet, IT-udviklere, som er sindssygt dygtige, og også brugt af danske firmaer til udviklingsopgaver. Og det havde to årsager. Dels at man kunne få dem billigere i Ukraine, men også, at de bare var hamrende dygtige. Mm. Og det var altså en væsentlig forskel fra Afghanistan, hvor at du jo havde langt over halvdelen af befolkningen, som var analfabeter. Mm. Det er dygtige mennesker, som godt kan organisere, som er gode kommunikatører. Altså tænk bare på, hvor seje ukrainerne er på sociale medier, på mediehåndtering i verden i det hele taget. Altså, man skal huske, at hver eneste optrin, også Zelenskys besøg i København, har jo det ene formål at støtte krigen mod Rusland i Ukraine. Og ikke fordi det er forkert, vi skal bare gøre os klart, at det er dygtigt lavet, og det er velovervejet, ikke? Men det gør også, at der er håb om, at vi kan få genopbygget Ukraine langt hurtigere, end man kan gøre i et uland som Afghanistan, for eksempel.
Og bogen. Den her snak til udgangspunkt i, du har skrevet, det er Malmø-syndromet.
Ja.
Man jo kan erhverve sig, hvis man er til det. Og ellers så er jeg bare glad for, at I har lyttet med til vores snak derude. Og ja, vi ved ikke, hvad der sker. Men altså, der bliver i hvert fald stadigvæk sendt rigtig mange våben afsted.
Og det kommer der til at ske de kommende år også. Det er der jo desværre ingen tvivl om.
Ja. Ja. Kjeld Broksø, tak for besøget.
Selv tak.
Og man kan høre mere Krimiland, hvis man har lyst til det. Det er bare at gå ind i Radio 4's app, eller hvor du lige henter din podcast, Spotify, iTunes, hvad har vi? Det bestemmer selv. Og der kan du også høre vores lange serie om mordet på Olof Palme, og også JFK. Vi nåede op på, hvad var det, 27 episoder om mordet på JFK. Jeg kan også høre, vi vender tilbage med mere. Det er en udtømmelig kilde. Og ja. Så i næste afsnit, så skal vi til det sekteriske, nemlig historien om Charles Manson, og jeg lover, det bliver spændende. Jeg har religionshistoriker Peter Byberg med, som ved alt om denne her mand, Charles Manson. Også kan jeg godt love en masse, som jeg ikke tror, du vidste i forvejen. Vi lyttes ved.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.